Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Hyvää huomenta, ystävät. Ja mitä kuuluu? No niin, se on hyvä asia. Te olette nähneet tästä juhlien ohjelmasta, että tämän 25 minuutin aikana, mikä meillä nyt on, saattaa olla, että me nyt venytetään 5 minuuttia hiukan yli. Mutta suokaa anteeksi, sekin on niitä ihmissuhteita. Me käsittelemme tällaista aihetta ja te tietysti ajattelette, että no mitähän varten se Antti nyt on valittu siitä puhumaan. No, eiköhän se niin ole, että paha pappi puhuu niistä omista ongelmistaan. Luulisin ainakin niin. Omista kokemuksistaan ja kivuistaan. Niistähän on niin helppo puhua. Ne ovat niin kovin läheisiä. Oletko muuten tullut ajatelleeksi sitä, että puolet valveilla olosta, suurin piirtein puolet siitä tuommoinen aktiivinen terve henkilö käyttää työssä? Hän on siis puolet valveilla oloajastaan työpaikallaan ja toisen puolen kotona. Ja siellä seurakunnassa hän on suurin piirtein 2 tuntia sapatin päivänä. Ja voi olla, että hän käy perjantai-illan kokouksessa niin, että eivät ne suhteet noin aikaan nähden niin kovin merkittävät sillä seurakunnassa ole. Paljon tärkeämpiä ne olisivat olleet nämä kotona olevat ihmissuhteet tai työpaikalla. Mutta otetaan nyt ja keskustellaan näistä 2 tunnista sitten. Onhan se tietysti mahdollista, että se mitä me voimme kokea ja saada näiden 2 tunnin aikana saattaa olla omiaan kykenevä auttamaan meitä ihmissuhteissa siellä kotona ja työpaikalla. Kyllä tuo seurakunta on niin kovin sekalainen, kun minä rupesin miettimään. Ja minä ajattelin näin, että kun meitä on niin moneen veneeseen, me olemme niin erilaisia ihmisiä, on monenlaista mielipidettä, on jopa 2 sukupuolta olevia ihmisiä ja on 3 ja 4 sukupolvea läsnä seurakunnassa. Meitä tulee erilaisista yhteiskunta- ja sosiaaliluokista. On onnellisia ja sitten sellaisia vähemmän onnellisia ihmisiä. On hiljaisia, niitä sellaisia sisäänpäin kääntyneitä yksilöitä. Ja toiset taas ovat puheliaita ja avoimia kuin kirjanlehdet. Eivät kykene minkäänlaista salaisuutta pitämään sisällään. On kypsyneitä aikuisia ja sitten vielä sellaisia keskeneräisiä henkilöitä. Kai suurin osa meistä sellaisia taitaa olla. On sellaisia seurakunnan jäseniä, jotka ovat jo kauan olleet seurakunnassa, ja sitten on niitä äsken kääntyneitä. Ja onhan niitä sellaisiakin vielä, jotka eivät ole vielä ihan sitä lopullista kyllä-sanansa sanoneetkaan. On evankelisella siivellä olevia yksilöitä, ja sitten on sillä toisellakin äärilaidalla olevia muutamia jäseniä. Ja sitten tietysti siihen välimaastoon mahtuu monenlaista meistä. Täytyy kai todeta niin, että en minä oikeastaan voi valita niitä ystäviä seurakunnassa. Tai jos minä valitsen, niin ei siitäkään oikein hyvää seuraa. Meidän täytyy siis todeta, että me olemme niin erilaisia. Ja tämä, että olemme erilaisia, niin sehän on toisaalta rikkautta, eikö olekin? Täytyy sanoa, että kiitos Herra, että en ole toisen ihmisen kopio. Kiitos Herra, että minä olen se, mikä minä olen. Oma yksilöni, se persoona, joksi Jumala on minut luonut. Vaikeuksia ihmissuhteissa ei tietysti tarvitse liioitella, mutta ei niitä kannata vähätelläkään. Enhän minä voi pitää kaikista, saattaa joku sanoa, mutta enhän minä vaadikkaan. Ei ainakaan samalla tavalla ja samassa asteessa. Mutta jos me todella alamme valikoida näitä ystäviä, niin kun tuossa äsken totesimme, niin vaikeuksia siinä saattaa joutua nimittäin semmoinen sivuun jäänyt henkilö, jota ei kukaan valikoi tai huomioi. Niin hän tuntee olonsa aika tavalla yksinäiseksi. Ja kun sitä jatkuu jonkun aikaa, niin kyllä hänestä tulee jonkun verran tyytymätön. Ja kun hän on aikansa tyytymätön, niin hän saattaa masentua ja vetäytyä syrjään. Ja sitten hän lähtee etsimään ystäviä muualta. Ihmisinä me pelkäämme sitä, että meitä ei hyväksytä ja meistä etsitään vikoja. Ja kylläpä joku vielä saattaa ajatella niin, että kun minulle nauretaankin. Ne ovat kovia ihmisen hiljaisia tuskia, joita hän kokee. Ajatelkaapa nyt uutta jäsentä. Tämä uuden henkilön seurakuntaan tuleminen on kyllä meille semmoinen arka asia. Tai sen pitäisi vähintään olla tärkeä asia. Sillä nämä ensimmäiset lapsen elinvuodet ovat tärkeitä vuosia. Kyllähän sitten, kun hän jo jotenkin itse pärjää, niin tulee toimeen. Mutta ne ensimmäiset vuodet, minä tein tuommoista pientä vaatimatonta tutkimusta ja panin merkille sen, että luopumusta tapahtuu kaikkein eniten 4 ensimmäisen vuoden aikana. Kysymyksessä on siis se, että millä tavalla hän suhtautuu minuun. Ja se voi olla niin, että hän kohtelee minua vähän oudolla tavalla. Minä en tule ollenkaan ajatelleeksi sitä, että katsokaa, ihmiset heijastavat vähän niitä aikaisempia kokemuksia. Voi olla, että siellä hänen muistikuvissaan, hänen kokemuksissaan, sieltä löytyy yksi toinen henkilö, joka on niin Oksasen Antin näköinen tai olonen. Ja hän ei tykännyt siitä henkilöstä. Ja hän sitten kohtelee minua sen tähden sillä tavalla, koskapa minä muistutan jotakin toista, mutta minun täytyy ymmärtää, kuule Jaakko, se, että enhän minä ole se toinen henkilö. Ja minä olen ihan onnellinen. Minä vaan tiedän sen, että hän on erehtynyt. En minä ollutkaan se. Ja taas katsokaa, kun tämä uusi henkilö tulee seurakuntaan, ja minusta hän muistuttaa jotakuta henkilöä, jonka minä olen aikaisemmin tavannut. Ja minä alan vähän sorsia häntä sen tähden. Mutta kuule Jaakko, minun täytyy taas itselleni muistuttaa, että eihän tämä ole se. Tämähän on ihan eri ihminen. Eihän minulla ole mitään oikeutta, miksi minä sillä tavalla häntä kohtelen. Ja niin me molemmatkin, sekä hän että minä, olemme onnellisia ihmisiä, eikö niin? Kysymys on siitä, että hyväksytäänkö tämä uusi henkilö porukkaan. Mahtuuko sinne vielä yksi lisää? Vieläkö mahtuu joku niiden joukkoon, joiden kanssa minä lähden tikkaa heittämään? Jos et otetaan 10 henkilöä tuossa ja me tuon Tapion kanssa mietitään, että ketä me otetaan, että me otetaan 2 ja 2 kaveria lisää. Ja kun ei siihen enempää kehtaa ottaa kuin 4. Ja Tapio saa valita 1 ja minä 1, niin saattenpahan nähdä, olisi se mukava nähdä, ketä me valittaisiin. Ja sitten sieltä tulee joku toinen pari, joka sanoo, että mekin haluttaisiin valita 2. Ja voi olla niin, että he sanovat meille näin, että kuule Tapio, sitten kun te olette heittänyt, niin minäkin haluan heittää sen kanssa, jonka kanssa sinä olit heittämässä tikkaa. Te huomaatte, että löytyy muutamia henkilöitä, joiden kanssa ei oikeastaan kukaan heitä tikkaa. Ei kukaan halua ottaa mukaan porukkaan. Ja nämä ovat juuri niitä yksilöitä seurakunnassa, jotka todella joutuvat vaikeuksiin ihmissuhteiden tähden. Kyllä me osaamme olla kovia, eikö niin? No niin, ja tietysti kalallehan lähdetään kanssa hyviä ystävien kanssa. Hän saattaa olla nimittäin arka, tämä uusi jäsen. Ehkä hänelle on vaikeata luoda uusia ihmissuhteita. Taikka sitten, vaikka me emme nyt tietoisesti torjukaan häntä, niin ehkä me kuitenkin torjumme häntä huomaamatta. Olemme jollakin tavalla osallistumatta häneen tai hänen asioihin, piittaamattomia. Ja sekin on jo sinänsä paha asia. Jotkut järjestöt ovat laatineet jonkinlaisen kummijärjestelmän. Ja johan lapsellekin kuulemma siellä luterilaisessa kirkossa valitaan kummi heti syntymäyhteydessä. Ja eiköhän se olisi hyvä, että meilläkin olisi tällaisia kummeja. Siinä vaiheessa, kun joku uusi lapsi syntyy seurakuntaan, hankitaan heille tukihenkilö, joka ottaa tuo uuden jäsenen siipiensä suojaan. Ja tehän tiedättekin lopun sitten, minun täytyy katkaista aina lyhyeksi nämä asiat. Sitten saattaa olla joku jäsen sillä seurakunnassa, joka on joutunut syystä tai toisesta vaikeuksiin. Ja niitäkin meillä on, eikö olekin? Jotakin on vinossa tuon ihmisen elämässä. Mitä se sitten lieneekin? Jollakin lailla tuntuu siltä, että niistä hänen vaikeuksistaan tai siitä asiasta, mikä nyt hänen kohdalleen on sattunut, siitä on niin vaikea puhua. Mutta ehkä minä kuitenkin, vaikka minä en voi puhua siitä hänen kanssaan, en voi avoimesti häntä kohdata, niin minun on kuitenkin siitä helpompi puhua jonkun toisen kanssa hänen selkänsä takana. Voi voi sentään. No kuule, jutellaan siitä vaikka 2 kesken soikkeli. Otetaan Jämsän sovellutus erikseen. Olkoonpa tuon ystävän ongelma mikä tahansa, niin meidän seurakunnan jäsenten reaktio häneen ja hänen ongelmaansa tulisi olla se, että tämä hänen kohdalleen sattunut asia ei saa eristää minua hänestä eikä häntä minusta. Vai mitä? Oletteko samaa mieltä? Siis olkoonpa se ongelma hänen elämässään mikä tahansa, niin tuon asian ei tule missään tapauksessa Kristuksen ruumiin jäsenten keskuudessa eristää häntä minusta tai minua hänestä. Vaan pikemminkin tuon onnettoman asian tulee lähentää meitä toinen toisiimme, sillä jos yksi meistä kärsii, kaikki kärsivät, joka ikinen meistä. Ei se saa olla niin suuri ja niin paha ja niin musta, niin värikäs, niin rumaa. Niin valtava, sellainen ikään kuin katastrofi, ei saa olla mitään sellaista asiaa, joka eristää minut hänestä tai hänet minusta, vaan pikemminkin lähentää, sillä jos yksi kärsii, kaikki kärsivät. Ja kun minä häntä kohtaan sitten, niin Irja Kilpeläinen sanoi, että pitäisi kuunnella ensin, antaa hänen puhua. Hän jäsentelee siinä niitä omia asioitaan. Ei minun tarvitse oikeastaan olla viisas ja osata ottaa viisaasti kantaa niihin hänen asioihinsa. Hän itse jäsentelee ja samalla kun hän jäsentelee, hän koettaa etsiä itselleen vaihtoehtoja. Millä tavalla hän koettaa selviytyä tästä eteenpäin. Ja sinä nyökkäät ja sanot, että niin, teen niin. Juuri niin. Se on viisasta. Ja hän tulee huomenna takaisin ja sanoo, että kuule Antti, minä olen miettinyt sitä uudelleen. Ja minä tulinkin siihen tulokseen, että en minä taida niin tehdäkään, niin minä sanoin, että no älä ihmeessä teekään niin. Niin. Tee just niin kuin sä nyt tänään ajattelet. Ole siellä häntä rohkaisemassa ja häntä tukemassa. Mutta älä tuomitse kirjaimen mukaan. Ethän. Älä tuomitse vain missään tapauksessa lain kirjaimen mukaan. Sillä se on farisealaista. Fariseukset tekivät niin ja olivat kivittää yhden ihmisen. Siinä on ihan henkensä vaarassa tämä toinen henkilö, jos sinä tuomitset lain kirjaimen mukaan. Sillä meillä kun ei ole sitä semmoista silmää, joka näkee riittävän syvälle. Meillä ei ole sellaista sydäntä, joka tuntee riittävästi niitä tämän henkilön omia kokemuksia, omia taisteluja, omia tunteita ja hänen tämän hetkistä sisäistä pyrkimystään ja kaipaustaan. Sen tähden meillä ei ole oikeutta ryhtyä tuomariksi, vaan meidän tulee pitää sitä Jumalan armon ovea auki hänelle, mutta muista sitten samalla, sillä voihan tämä onneton tapahtuma sattua sinullekin tai minulle. Pidetään myös sitä armon ovea auki itsellemme. Älä tuomitse myös itseäsi. No niin, entä sitten, jos sattuu olemaan sellainen henkilö, joka mököttää? Onko niitä semmoisia? Ei, joka ei puhu ollenkaan. Jostain ihmeen syystä hän on ihan hiljainen ja ei puhu mitään. Kyllä hän kirkossa käy vielä, mutta velvollisuuden tunteesta vai mistä liekkää. Ja hän sinne tulee ja istuu hiljaa, mutta suupielet on tiukat ja katse on sellainen, mikä se on. Ja olemus on järkähtämätön, ei yhtään mitään ääntä tule. Ei puhu, ei ainakaan minulle. Pitäisikö minun puhua? Tai sitten voi käydä niinkin, että kyllähän vähän aikaa kävi kirkossa, mutta sitten hän jäi käymättä, ettei hän enää tulekaan kirkkoon. Pitäisikö minun puhua? No, sanotaan näin, että aina kannattaa yrittää. Eikö niin? Aina kannattaa yrittää. Anna hänen ymmärtää, että sinä välität hänestä. Voi olla niin, että kun sinä yrität, onnistut, mutta voi olla myös niin, että kun sinä yrität, sinä tulet torjutuksi. Ja kun sinä tulet torjutuksi, niin se sitten tuntuu nololta, eikä tunnukin. Kyllä se sitten nöyryyttää, mutta se on niin hyvää palsamia joskus sinne Antti Oksasen ylpeyden haavoihin. Semmoinen, kun oikein nöyryytetään. Kyllä minä olen sen kokenut tässä hiljattain. Minä ajattelin, minua pyydettiin oikein auttamaan jotakuta henkilöä, ja kun minä epäonnistuin niin täysin, Hanna tietää sen. Mutta kyllä se tekee hyvää Antille, se, että minä joskus koen nöyryytystä. No niin, siis jos joku mököttää, niin totta kai me kauniisti ja ystävällisesti pyrimme luomaan kontaktin, sillä ei se ongelma saa meitä eristää missään tapauksessa, vaan pikemminkin yhdistää. Ja kun siinä onnistutaan sitten, niin voi mikä suloinen, mikä kokemus. Myönteinen asia se voikaan olla. Ja saattaahan se niin olla, että minä olen ollut juuri syynä siihen, että hän mököttää. Ja totta kai minun tulee sopia hänen kanssaan. Ja jos on niin, että hän on minua loukannut ja hän silti mököttää, niin Raamatussa sanotaan, että mene sinä ja sovi hänen kanssaan. Eikö niin? Sillä minulle se saattaa olla sittenkin helpompaa kuin hänelle, koska hän on jo lukkiutunut. Hän ei oikein pysty puhumaan, mutta hän olisi iloinen, että jos sinä tulisit ja puhuisit. Sitten saattaa olla joku se, niin sanotaan se vielä tästä, että jos toinen on ihan hiljaa eikä puhu, niin se on hyvä, että me avaamme kanavan. Se on paljon parempi kuin se, että jos sitä kanavaa ei avata. Pääseehän ne vedet sitten liikkeelle sieltä ja ne vasikat pois laitumelta. Sitten on niitä niin sanottuja poikkeavia jäseniä. Hän on vähän erikoinen, sanotaan seurakunnassa. Kyllä se on niin erikoinen, tuo yksi henkilö siellä sitten, ja kaksi vai kolme, kun niitä mahtaa olla seurakuntaa kohti. Mutta ei kai sitä nyt niin kovin erikoinen tarvitse olla, kun sitä jo saa sitten se erikoisen nimen. Sitä voi olla aika lailla tavallinen. Mutta jonkun toisen mielestä on niin erikoinen. Tulee ihan mieleen sekin, että millähän sitä sitten ratkaistaan se, että mikä on erikoinen. Mikä se kriteeri mahtaa oikein olla? Sitä olisi muuten hyvä miettiä. Yleensä se on se, että jos toinen ei ole semmoinen kuin minä olen, niin hän on vähän erikoinen. Eikö niin? Mutta eihän minua ole koskaan kutsuttu olemaan sen kaltainen kuin joku toinen ihminen on. Ei toisen tarvitse olla minun kaltaiseni. Voi minkä vääryyden minä teen, kun minä otan, kuulkaa, mä menen mustan taulun luokse ja minä kerron toiselle, minkälainen hänen pitäisi olla, ja mulla on liitu kädessä, ja sitten minä alan piirtää kuvaa siitä, miksi hänen pitäisi tulla, ja minä katson peiliin välillä, sitten mä taas piirrän ja taas katson, ja piirrän oman kuvan sinne taululle. Jeesus on meidän vapahtajamme, ja hän on meidän päämäärämme. Ei se ole Antti, eikä se ole joku Tuomo, eikä Matti, eikä Tapio, eikä Hanna. Ei hänen tarvitse olla sellainen kuin minä olen. Vaan me molemmatkin menemme samaan suuntaan Kristuksen tyköön. Siellä on se meidän päämäärämme ja maalimme. Niin, mikä on sitten poikkeava? Mikä on tämä kriteeri? No siitähän me olemme jo vähän puhuneet. Jos tämä henkilö on itse tottunut olemaan ja elämään tuon poikkeavuutensa kanssa, niin antakaa hänen sitten olla. Kaikessa rauhassa. Ja iloitaan siitä, että on näin värikkäitä väriläiskiä seurakunnassa. Sehän on vaan rikkautta, eikö niin? Sitähän se on. Äläkä sinä ryhdy olemaan hänen elämässään jonkinlainen peili. Olisi pitänyt olla semmoinen iso peili täällä ja näyttää teille, mutta kun ei ole. En minä, jotenkin oli niin saamaton, kyllä se mulla mielessä oli. Siis ei ole hyvä ruveta peilaamaan toiselle ihmiselle sanomaan, että kato nyt tämmöinen sanot taas. Ei ole siis hyvä ryhtyä peilinä olemaan ja tällä tavalla heijastamaan takaisin toiselle ihmiselle, millainen hän on. Tällaiseen poikkeavuuteen tulisi yleensä suhtautua tavallisesti, eikö niin? Ihan normaalisti. Käsitellään häntä niin kuin kaikkia muita ihmisiä, tavallisia ystäviä. Täytyy tähän väliin pistää joku asia, jokunen sana nuorten puolesta. Jostakin ihmeen syystä tämä meidän seurakuntamme aikaisemmin on nyt jo vähän tullut uusia tuulia, mutta meillä ollaan vähän sellaisia, että jos nuoret harrastavat esimerkiksi urheilua, niin siihen nuorten urheiluharrastukseen ei ole suhtauduttu riittävän suopeamielisesti, vaan pikemminkin arvostellaan. Ja jos tällä tavalla arvostellaan seurakunnassa urheilua harrastavia nuoria, niin nämä nuoret jollakin tavalla sitten etääntyvät meistä. Onhan siinä toinen vaara, jos he tulevat torjutuksi, niin he erkanevat meistä. Onhan siinä tietysti toinen vaara se, että tällainen nuori, joka nyt on hyvä ja lahjakas siinä lajissa, mitä hän harrastaa, hän saattaa kyllä mennä toiseen äärimmäisyyteen niin, että hän antaa liian paljon aikaa ja energiaa ja ajatuksiaan sille. Ja tämä merkitsee sitä, että hänen oma hengellisen elämänsä kasvu hidastuu. Kyllähän me olemme silloin veljiemme vartijoita. Se merkitsee sitä, että meidän tulisi seurakunta elämäämme sinne paikallisen seurakunnan piiriin saada jonkinlaista yhteistä seurakunnallista urheilua, vai mitä Tapio, eikö niin? Joka sitten aktivoisi myös näitä energisiä ja vahvoja nuoria, jotka kaipaavat tällaista liikuntaa. Tämä minä muuten sain tällaisen vihjeen veli Onni-Kari Koskiselta tuolla eteisessä eilen. Minä kysyin Onnilta, että sanopas jotakin, ja hän sanoi tämän minulle. Ja minä ajattelin, että pitää sanoa teillekin. Sitten on niitä riitoja joskus, jossain päin, siellä täällä. Eihän niitä nyt tietysti useasti ole, ja vähänhän kai niitä on, minä luulisin. Mutta niitäkin joskus on. Tämä muuten se, että loukkaannutaan toiseen ihmiseen. Seurakunnan jäseneen tai työntekijään, joku meistä loukkaa toista henkilöä. Tämä on valitettavasti jälleen suuri luopumuksen syy. Muistetaan sitä, että ei kukaan riitele yksinään. Ei kukaan voi tapella yksinään. Kyllä siinä aina kaksi tarvitaan vähintään. Niin, että me olemme vastuullisia kaikki. Se on yhteisvastuu. Taas toisaalta, jos meidän keskuudessamme on joku sellainen ihminen, joka ajattelee omasta terveydellisestä syystään tai jostain tällaisesta taustasta näin, että on hyvä, että joskus saa räjähtää, että saa niin kuin sen vähän sitä höyryä pois sisältään. Tämä tällainen periaate ei ole tietysti ollenkaan viisasta. Se lisää vaan sitä viileää ilmapiiriä. Se lisää ärtyneisyyttä seurakunnassa. Parempi vaihtoehto on se, että lähdetään ulos lenkille, hölkälle. Hölkätään ja iloitaan, ja sitä kautta sitten puretaan se aggressiivisuus, mikä meissä saattaa olla. Älä suutu, äläkä haudo, äläkä katkeroidu. Ei se ole Kristuksen mielen laatuista ollenkaan, eikä se kuulu kristityn ihmisen olemukseen. Tietysti me olemme kaikki vanhemmiten, kuin ihminen vanhenee. Minäkin luulin, ei mulla ollut mitään ongelmia, kuulkaa 20-vuotiaana, eikä oikein 30-vuotiaana, mutta nyt tuntuu siltä, että se sietokyky hiukan heikkenee jo. Että kun meidän keskuudessamme on minun ikäisiäkin jo, ja on vähän vanhempiakin, niin ymmärretään heitä, sillä heidän kynnyksensä on vähän madaltunut. Se johtuu iästä, se on normaali ilmiö, monen ihmisen kohdalla. Että ei varsin tahallaan kannata ketään ärsyttää. Sekin on rummaa jo. Niinhän se metsä vastaa, kuin sinne huudetaan. Ihmissuhteiden esteenä voi olla hyvinkin tavallinen seikka. Se voi olla väsymys. Katsokaa, väsynyt ihminen ei hän jaksa seurustella. Ja väsynyt ihminen ei jaksa niin monta muutakaan asiaa. Väsynyt ihminen on puheessaankin harvasanainen. Ei se sitä merkitse, etteikö hän sinusta välitä. Voi voi, kun hän välittää, mutta hän on niin murheellinen vaan, että sinä et jaksa sitä ymmärtää. Ja se saattaa häntä harmittaa. Sairaus saattaa olla taas edelleen semmoinen, joku invaliditeetti, taikka sairaus ja sairas henkilö, kroonisesti sairas, hän on useasti pois seurakunnasta, ja kun ei rakastavaiset pitkään toisiaan näin, niin väkistäkin hän sinne vähän pakkaa viilenemään, mutta ymmärretään heitä. Ja ymmärtäkäämme toinen toisiamme. Köyhyyskin on kuulkaa joskus esteenä, kun ei raskin millään sinne kirkkoon mennä. On niin pitkä matka ja matkat maksaa, ja jälleen joudutaan olemaan toinen toisistamme erossa. Ja onhan sitä ujoutta ja yksinäisyyttä, jotka aiheuttavat tällä tavalla ihmissuhteisiin jonkinlaisia esteitä. Ja ollaan etäällä, ja joskus ollaan kyllä hyvinkin lähellä ja ollaan silti yksinäisiä, mutta tästä on jo aikaisemmin puhuttu. Eri arvoisuus seurakunnan jäsenten kesken, sekin tuo tietynlaisia esteitä ihmissuhteisiin. Kilpailuasenne, se on kyllä, minä ihan mietin tätä tehdessä ja ajattelin, että väärinköhän me tehdään siinä sympatiakeräyksessäkin, kun tehdään kilpailuasenne. Ja minä ajattelin sapattikoulua. Ajatelkaa, jos joku osaa vastata oikein hyvin, niin hän vastaa mielellään. Ja voi voi niitä viisaita vastauksia, kuinka se tuntuu hyvältä tuolla sydämessä, kun taas pystyy antamaan niin hyvän vastauksen. Ja toiset henkilöt ovat niin hiljaisia, niin jäävät paitsioon sinne, kuulkaa, koko ajan. Ja on sitten rukouskokous. Joku, joka osaa niin rukoilla niin kauniisti, kaunopuheisesti ja monisanaisesti. Se on kilpailuasenne. Toinen ei kykenekään rukoilemaan sillä tavalla. Ei hän löydä niitä sanoja. Uskaltaako hän rukoilla ollenkaan? Ja on sitten niitä laulutuokioita. Toinen laulaa niin kauniilla äänellä. Enhän minä uskalla laulaa ollenkaan, minä vaan hiljaa katselen noita sanoja. Se on jonkinlainen kilpailuasenne sekin. No niin, ja sitten on niitä semmoisia pyhiä ja hyviä. Vähän vanhurskaampia kuin toiset ihmiset, jotka ylenkatsovat muita. Sen oman hyvän elämänsä ja menestyksensä. Tähden, jotka kääntävät niitä autuuslupauksia sanoilla, autuaita ovat ne, jotka onnistuvat, sillä heitä kohtaan on seurakunnassa mielisuosio niin hyvä. Mutta voi niitä, jotka eivät jaksakaan onnistua. Voi niitä, jotka koittavat sillä seiväskohdassa, lasikuituseiväskädessä juosta, kulkaa sinne kuoppaan ja siitä noustas. Mutta kun se rima on niin korkealla, että limpoja tulee jatkuvasti. Onkos heitä kohtaan myös mielisuosio hyvä? Kyllä sitä helposti heitetään semmoinen pikkusen kylmä ja kova katse. Sellaista henkilöä kohden, jonka minä tunnen sydämessäni olevan alamittaisempi kuin minä olen. Sen sijaan, että minä ihmissuhteessani tähtäisin Jeesuksen tulemukseen, että hänkin saisi olla siellä, niin minulla on tällaisia inhimillisiä asioita, jotka värittävät minun ja hänen suhdetta, tätä meidän ihmissuhdettamme. Minkälainen ihminen on rakastettava henkilö? Minkälainen? Voi jos minä vaan sen tietäisin, niin minä haluaisin olla sellainen, eikö niin? Ja jos joka ikinen meistä ajattelisi näin, että sellainen rakastettava henkilö, kun mä tietäisin, minkälainen se on, sellainen henkilö on, minäkin haluaisin olla sellainen. Niin koko seurakunta olisi täynnä rakastettavia ihmisiä. Silloin ei olisi minkäänlaisia ongelmia ihmissuhteissa. No, kuka sitten on rakastettava ihminen? Onko se jotakin, joka liittyy ulkonäköön? Ei. Sukupuoleen? Ei. Ikään? Ei. Rikkauteen? Ei. Koulusivistykseen? Ei missään tapauksessa. Rakastettavan ihmisen ominaisuudet ovat sinun ulottuvillasi. Ne saattavat hyvinkin olla jo sinussa. En minä sitä halua kieltää. Ja minä olen sitä mieltä, että tämä seurakunta on täynnä niin hyviä ja mukavia ihmisiä. Minä en tiedä oikein varmaan, että mitä varten tällainen esitelmä yleensä piti pitääkään. No, rakastettavan henkilön ominaisuudet löytyvät hyvästä lapsesta, eikö niin? Minkälainen on hyvä lapsi? No hyvä lapsi on sellainen lapsi, joka aina ottaa vastaan kiitoksella kaiken, mitä äiti antaa ja isä antaa, eikö niin? Se on niin kiltti äidin ja isän mielestä, että voi sentään, tämä teki aina mitä pyydetään. Ja se aina syö ruokansa ajallaan ja nousee ylös ajallaan ja tekee juuri niin kuin äiti toivoo. Siis se osaa ottaa vastaan rakkautta. Se on taito. Se on sisäinen kapasiteetti, joka tuntuu muutamilta meistä puuttuvan. Hyvät ihmissuhteet perustuvat siis vuorovaikutuksen avoimuudelle ja aitoudelle ja keskinäiselle luottamukselle. Ja siellä pienen lapsen rukouskin kuului näin. Rakas Jeesus, tee pahat ihmiset hyviksi ja hyvät ihmiset paremmiksi. Ja minä kerran sanon yhdessä paikkaa, että kyllähän sitä vähän muutakin olisi. Mutta kun tuo aika loppuu. Jumala teitä kaikkia siunatkoon. Kultainen sääntö on ollut kauan olemassa, mutta sitä on niin vaikea seurata, eikö olekin? Koska aloitetaan väärästä päästä. Me pyrimme olemaan hyviä toisille ihmisille, mutta me niin usein epäonnistumme. Jeesus, kun hän antaa kultaisen säännön, hän myös sanoi näin, rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi, voimastasi ja mielestäsi. Ja sitten vasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Pannaan asiat arvojärjestykseen, suhteet Jumalan kanssa ensin kuntoon ja sen jälkeen suhteet ihmisiin.